Bişkek'te saat 18, Azattık Radyosu'ndan Süleybüs. Akşı prezidenti Donald Trump'ın Şayla Uştavı'nın murdağı baş suçurda mekeninde kılmış yok peşine tatlıp jatkan Paul Manafort'ın Kırgızstan'daki istiralı akırkı malumatlar talkuğa çüydü. Koşma Ştatlar men Kıtay'dan soğuda tireşi güçü ödü. Uşul beşemden tarta ek taraf birbirinin daha 16 milyar dolarlık tavarlarına koşumça vadi salıgın girgişti. This is about the United
States wanting free. Söz bul жерде акышы адилет жана эркин сооданы көздөөрү тууралуу жүрүп жатат. Биз соода глобалдык экономика үчүн маанилүү деген идеяны колдойбуз. Бирок ал адилет жана эки тараптуу болушу зарыл.
Аксай районунда 1980-жылдардан бери электр энергиясы жок Кызыл Бейт айылынын жашоочуларына күндөн электр жарыгын алуучу жабдуулар орнотулуп берилди.
Турганда силер да жаркырап, кешениңер жаркырап, эмеле күлүп атасыңар.
Аа, сүйүн атыр.
Аа, караңгыда деле жүргөнбүз, анан эми Кудай берип калган экен, жарык келди.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды, маектерди сунуш кылабыз. Саламатсызбы. Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Зайырбек Бактыбаев тааныштырууда. Зайыр.
Рахмат. Франциянын Парижден алыс эмес Трап шаарында бычак көтөргөн адам кишилерге кол салды. 23 август күнү эртең менен болгон окуядан эки аял өлүп, дагы бирөө оор жаракат алган. Ички иштер министрлигиндеги булактардын билдиргенине караганда, өлгөн эки аял кылмышка шектүүнүн апасы жана карындашы болгон. Кол салууга эмне себеп болгону белгисиз. БФМ телеканалынын кабары боюнча жаңжал турмуштук чыр-чатактан улам чыккан. Маалыматтарга караганда кол салган адам 1982-жылы туулган жана буга чейин терроризмди жактаган үчүн соттолгон. Рейтерс агенттиги бул кол салуу үчүн Ислам мамлекети террордук уюму жоопкерчилик алганын кабарлады. Бирок согушкер топ эч кандай далил келтирген жок. Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун башчысы Абу Бакр Аль-Багдади бир күн мурда 54 мүнөттүк аудио кайрылуу жарыялаган. Анда бүт дүйнө боюнча чабуулдарды уланта берүү чакырыгы ташталган. Бирок бул чакырык менен Франциядагы кол салуунун байланышы бар жогу белгисиз. Кыргызстанда коопсуз шаар долбоору боюнча онлайн аукцион үзгүлтүккө учурады. Бүгүн коопсуз шаар долбоорун ишке ашырыш үчүн сынакка качкан компанияларды тандоо боюнча мамлекеттик сатып алуу порталынын онлайн системасы бузулуп, аукцион үзгүлтүккө учурады. Журналисттердин көз алдында өтүп жаткан сынакта система алгач аукциондун жыйынтыгын чыгарып, анда Мега Лайн жоопкерчилиги чектелген коомун жеңүүчү деп таап, ал 50 миллиард сом сунуш кылганын көрсөттү. Бирок комитеттин IT адистери мындай сан жаңылыш болушу ыктымал экенин айтып, системаны оңдоого аракет кылышты. Анткени долбоорду ишке ашырууга 2,5 миллиард сомдон төмөн баа сунуш кылган компаниялар тандалып алынмак. Тендердик комиссиянын төрагасы Куанышбек Шатемиров сынакка кеминде 3 компания катышканын, соңунда система жеңүүчүнү аныктай албай койгонун мойнун алды.
Сегодня у нас 15 часов произошло.
Онлайн тендер саат 3:00 башталган. Анын жыйынтыгында биз кеминде 3 компания тендерге кызыктуу экенин аныктадык. Алардын экөө жергиликтүү компаниялар, ал эми бирөө орусиялык компания. Бирок мамлекеттик сатып алуулар порталынын системасы жеңүүчүнү аныктай албай койду. Азыр техникалык операторлор үзгүлтүктүн себебин аныктап атышат. Бирок бүгүнкү тендер потенциалдуу аткаруучулар долбоорду ишке ашырууга кызыктуу экенин көрсөттү.
Буга чейин маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев 23 августта коопсуз шаар долбоорун ишке ашыра турган компанияны тандоо тендери жыйынтыктарын билдирген болчу. Ал тандоо эки тур менен өтөөрүн. Биринчи турда автоматташтырылган система өзү тандап, экинчиси сынак комиссиясы ар бир компаниянын документтерин карап чыгаарын айткан. Деңизде куткарылган мигранттарды Италия киргизбей жатат. Италия жер ортолук деңизинде бир жума мурда куткарылган 177 мигранттын басымдуу бөлүгүн өлкөгө киргизбей жатат. 3 күндөн бери Катания портунда токтоп турган Дициотти кемесинен 22 августта гана жашы жете электерге жээкке чыгууга уруксат берилди. Италиянын ички иштер министри Маттео Сальвини Евробиримдиктеги башка өлкөлөр качкындарды кабыл алууга макул болсо гана алар өлкө аймагына киргизилерин билдирди. Кемедеги мигранттардын көбү Африкадагы Сомали, Эритрия мамлекеттеринин жарандары. Эне бала мерт болгон Аравандагы намазканадагы өрткө баллон жарылганы себеп болгону айтылды. Ош облусунун Араван районунун Кермет Тоо айыл аймагындагы эки адамдын өмүрүн алган намазканадагы өрттүн чыгышына газ баллону жарылып кеткени себеп болгон деп болжолдонууда. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын айтымында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрткө каршы күрөш кызматынын адистери менен текшерүүнүн баштапкы жыйынтыктары ушундай чыкты. Окуя боюнча окуя болгон жерге барган милиция кызматкерлери ыкчам тергөө тобу түзүлүп, кароо жүргүзүлүп, фото таблица түзүлүп, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Каза болгон 36 жаштагы аял жана 10 жаштагы наристе эне бала болгону такталды. Аял киши намазканага туташ турган ашканада аш болчу болуп иштеген. Өрттөн намазкана, анын жанындагы ашкана жана соода жайы өрттөнгөнү белгилүү болду. Президент Сооронбай Жээнбеков Түркмөнстанга мамлекеттик сапар менен барды. Кыргыз президенти 23 августта мамлекеттик сапар менен Түркмөнстандын Ашкабат шаарына учуп барып, өлкөнүн президенти Курбанкулу Бердимухамедов менен жолугушту. Бул тууралуу Кыргызстандын президенттик аппараты кабарлады. Ашкабатта Аба майданында Кыргыз президенти Жээнбековду Түркмөнстандын вице-премьер-министри, тышкы иштер министри Рашид Мередов жана Кыргызстандын Түркмөнстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Жаныш Рустумбеков тосуп алды. Андан соң эки президенттин расмий жолугушуусу Ашкабаттын эгемендик аянтында өттү. Кечинде президент Сооронбай Жээнбеков 24 августка белгиленген аралды сактоо фондунун эл аралык саммитине катышуу үчүн Түркмөнбашы шаарына учуп кетет. Саммитте Кыргызстан бул уюмдун ишине байланыштуу позициясын так билдиргени жатат. Текебаевтин мындан аркы дарылануусун чечүү маселеси 25 августта каралат. Атамекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевтин мындан аркы дарылануусун аныкташ үчүн 23 августта өтө турган дарыгерлердин консилиуму болбой калды. Бул тууралуу анын адвокаты Таалайгүл Токтокунова билдирди.
Эмнеге байланышкан билбейт экен. Бирок бүгүн болуш керек эле 6 күнгө жылдырышыптыр. Анализдердин баарын тапшырганда анын жыйынтыгы чыга элек. Ушул консилиумдан эмалдан кандай дарылар дарыланыш керек, каякта жатыш керек, эмне болуш керек, дальнейшее эмес айтылат да бардыгы.
Текебаев номер 47 абактан Бишкектеги Мирсаид Миррахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна 31 июлда которулган. Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси боюнча айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган, ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтукка кабылганын айтып келет. Улан кайрадан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Тор калеми уюлдук телефончунун ыңгайлуу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Азыр кабар айтылуу соңку маалыматты айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда 24 августта түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Көл, Нарын облустарын жана Чүй, Талас, Ош, Жалалабад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Өрөөндөрүндө жаан чачын болбойт экен. Аба температурасы Чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29, Ош, Баткен, Жалалабад облустарынын түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Борбордо түнкүсүн 14-16, күндүз 26-28 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы учурда мекенинде кылмыш жоопкерчилигине тартылып жаткан Пол Манафорттун Кыргызстандагы иши тууралуу акыркы маалыматтар талкууга түшүүдө. Буга чейин Проект басылмасы Манафорттун 2005 жылдан соң Бишкекке келип, мурдагы президент Бакиевке АКШ авиабазасын чыгаруу боюнча кеңеш бергендигин жазышкан. Ошол кезде Бакиевке жакын адамдар жана бийликте тургандар мындай маалымат тууралуу кабары болбогондугун айтышууда. Бирок орус олигархы Олег Дерипаска каржылап келген политтехнологдордун Кыргызстан менен байланышы боюнча башка божомолдорун айтып жатышат. Акыркы күндөрү Нью-Йорк жана америкалык медианын күн тартибине кайрадан чыккан Пол Манафорттун Кыргызстандагы иш тууралуу маалыматтарды азыр биз менен Бишкек студиясында түз байланышта турган кесиптешим Бакыт Асанов сураштырып көрдү. Бакыт, саламатсызбы, анда сөз сизде.
Саламатсызбы, чындыгында эле Проект басылмасы буга чейин Полманов жана анын орусиялык кесиптеши Константин Климниктин 2005 жылы Кыргызстанга келип АКШнын аба базасын чыгаруу боюнча ал кездеги кыргыз бийлигине кеңеш бергендигин жазып чыккан эле басылманын маалыматында политтехнологдордун Кыргызстанга сапарын орусиялык олигарх Олег Дерипаска каржылаган. Проект Манафарт менен Климниктин Бишкекке келгенин ырастачу бир нече булак бар экендигин жазууда, бирок ошол кезде бийликте турган бир катар кыргыз чиновниктер менен экс-президент Бакиевдин айланасында жүргөн жетекчилер Манафарттын Кыргызстанга сапары тууралуу кабары болбогондугун айтышууда. 2005 жылдагы март инкылабынан кийин Курманбек Бакиев менен тандем түзүп премьер министрликти ээлеген Ар намыс партиясынын лидери Феликс Кулов АКШнын аба базасын чыгарууга кеңешчи катары келген политтехнологдор тууралуу укпагандыгын Азаттыкка төмөнкүчө айтып берди.
Там я вообще ничего не знаю, поэтому что там.
Мен бул боюнча эч нерсе билбейм, себеби политтехнологдордун ичине кийлигишкен эмесмин. Ал эми Бакиевдер өз алдынча политтехнологдордун командасын түзгөн. Бирок ал командага кимдер киргени тууралуу менде маалымат болгон эмес, деди Феликс Кулов Азаттыкка сүйлөп жатып. Дал ушундай эле жоопту ошол кезде Бакиевдин айланасында жүргөн бир нече адам беришти. Маселен 2007 жылга чейин президенттик аппараттын жетекчи орун басары болгон Током Мамытов, мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов, ошол кездеги мамлекеттик катчы Адахан Мадумаров, экс-президенттин жакын адамдарынын бири саналган мурдагы баш прокурор Элмурза Сатыбалдыев дагы Американын аскер базасын чыгаруу үчүн сырттан кеңешчилер келгени тууралуу укпагандыгын айтышты. Бирок булардын көпчүлүгү экс-президент 2005 жылы да 2009 жылдагы шайлоодо четтен келген политтехнологдордун кызматынан пайдалангандыгын четке кагышкан жок. 2005 жылы Курманбек Бакиевдин Бишкектеги шайлоо штабын башкарган кийин тышкы иштер министри президенттик аппаратты жетектеген Эднан Карабаев Азаттыкка бүгүн сүйлөп жатып политтехнологдордун келгендигин эстеп, бирок алардын Манафарт болуп болбогондугун билбей тургандыгын билдирди. Муну ошол жылдары Бакиевдин маалымат катчысы болгон Нурлан Шакиев да бышыктады. Анын айтымына караганда политтехнологдор абдан көп каражатка иштеп, алардын ортосу менен Бакиевдин жергиликтүү командасынын ортосунда пикир келиш беспестик орун алган учурлар да болгон. Бирок америкалык базага байланыштуу эмес, шайлоого жардам беришкендигин гана бул адамдар билдирүүдө. Буга байланыштуу проект басылмасы жазгандай, Манафорт менен Климник АКШнын аскер базасын чыгаруу үчүн эмес, Бакиевдин шайлоо алдындагы шайлоого жардам бериш үчүн келиши мүмкүн экендиги айтылууда. Коомдук ишмер Эдил Байсал Пол Манафорттун Кыргызстанга катышуу тууралуу акыркы маалыматтарды өз алдынча талдап чыккан. Ал эл аралык политтехнологдор Кыргызстанга сапарын Олег Дерипаска каржылаган деген маалыматка ынанат. Байсаловдун божомолунда буга чейин Орусияда кызматташып жүргөн Дерипаска политтехнологдорду Кыргызстанга жөнөтүү менен өз бизнес кызыкчылыктарын коргоого аракет кылышы да мүмкүн.
Эми Манафорт мисалы Климник ошол Дерипаскага иштеп баягы 2005 жылы ушул жерде Кыргызстанга кандайдыр бир Бакиевдергеби ошол президенттик шайлоо кампаниясында мындай катышкан дегенге мен мисалы таң калбайм, анткени туура ал чоң сенсация болуп 2005 жылы ал Березовский баш болуп Дерипаска калганда баардыгы ошол жака катышкан, анан Дерипасканын өзүнүн жергиликтүү кызыкчылыктары бар болчу.
Чынында эле ошол жылдары орусиялык олигарх Олег Дерипаска Кыргызстанга бир нече долбоорду ишке ашыруу үчүн келип жүргөндүгүн ошол кездеги мезгилдүү басма сөздөрдөгү маалыматтардан, макалалардан көрүүгө болот. Алардын катарында 2003 жылдарынан тарта камбар ата кесин куруу, кийин сандык кенин иштетүү үчүн завод куруу пландары тууралуу айтылган экен. Ошол эле кезде Пол Манафортту Кыргызстан менен байланыштырган дагы бир жагдай анын ушул Украинадагы ал кездеги президент Виктор Янукович кеңешчи катары тапкан каражатын Бишкекте жайгашкан Азия Универсал банк аркылуу адалдаганы, бул тууралуу украиналык депутаттар айтып чыкканы болчу. Ал кезде Азия Универсал банкка Курманбек Бакиевдин уулу Максим жана анын өнөктөштөрү ээлик кылып турган. Эдил Байсалов америкалык политтехнолог дал ушул Максимдин чет өлкөлүк өнөктөштөр аркылуу дагы мурдагы кыргыз бийлиги менен байланышта болушу мүмкүн экен деп мүмкүн деп божомолдоп жатат.
Эми акчаларды ташып атат, эмне болуп жатат, анан баягыдай чоң чоң консультанттарды тартышы мүмкүн. Эмнеге тартпашы мүмкүн? Акчалар толтура болуп атса, жана надель падельдер баягыдай мына ээрчилип келдик, келеге Манафортту тетиги жерде Янукович партия региондордун эң чоң консультанты мына ээрчитип келип бул жерде мындай караштырып бүт маалыматтарды берип анан ал болсо жанагы клиниктери бир 10 барак кагаз жазып берип коюшат, бул 100 000 деген доллар гонорарын алышат.
Убагында Украинада, Филиппинде жана Африканын бир катар өлкөлөрүндө иштеген политтехнолог Пол Манафорт АКШда 2016-жылдагы шайлоодо Дональд Трамптын штабын жетектеген эле, бирок кийин анын Украинадагы тапкан каражатын жашыргандыгы жана салык төлөөдөн качканы тууралуу кабарлар ачыкка чыккандан кийин штаб башчылыктан кеткен. Мындан кийин Манафортко карата иликтөө башталып, банктык алдамчылык, салык төлөөдөн качуу, чет өлкөлөрдөгү банк эсептерин жашыруу деген сыяктуу 8 айып боюнча күнөөлүү деп тапкан болчу. Ал эми Кыргызстанга катышы, байланышы тууралуу маалыматтар азыркы учурда Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын дагы негизги темасына айланды.
Рахмат сизге, Бишкек студиясынан байланышта Бакыт Асанов болду. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бул алдыдагы радио баянышта сөз болгон теманы биз алдыдагы улантабыз. Чет элдик саясий технологдордун Кыргызстанга келип шайлоордо иштөөсүнө тыюу салынышы кажет. Анткени алардын көпчүлүгү долбоорлорду иштеп чыгууда же кандайдыр бир саясий жараяндарда өз мамлекеттеринин геосаясий кызчылыгын көздөп иш алып баруусун жокко чыгарууга болбойт. Мындай көз карашын саясат талдоочу жана саясий пиар менеджер Абланбек Жумабаев Азаттык радиосун курган маегинде билдирди. Аны кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кепке тарткан.
Айтсаңыз, деги эле Кыргызстанда бийлик же ага атаандаш саясий күчтөр чет өлкөлөрдөн саясий технологдорду жана пиар менеджерлерди чакыруу өнөкөтү качан башталган?
Бул өнөкөт Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери эле келе жаткан көрүнүш да. Эгер биз шайлоолордун тарыхтарына кайрылып көрө турган болсок, анда бул Акаевдин учурунда эле башталган. Ошол маалда эле бул жакта алдыңкы деген пиар технологдорду, саясий технологдорду алып келип иштетип башташкан да. Анан кийин Киевтин учурунда деле мынакей акыркы шайлоолордо деле алардын иштеп жүргөнүн биз көрүп жатабыз. Бул саясий технологдор Россиядан келип жатат, Украинадан келип жатат, Казакстандан келип жаткандары бар.
Чет элдик саясий технологдор жергиликтүү менталитетти билип, өздөштүрүп, ошого жараша электораттын маанайын аныктай алышабы? Дегеним эмне себептен ошол эле кезде жергиликтүү шартты мыкты билген адистерге караганда чет өлкөлүк саясий технологдор ошо саясий партиялардын саясий күчтөрүнүн арасында бааланат?
Бир жагынан мунун күчтүү жагы деле болсо керек. Ошол саясий технологиялардын жогору көтөрүүдө деле бул кандайдыр бир оң таасирин бериши мүмкүн. Бирок ошол эле учурда алар колдонгон технологиялар биздин мындай улуттук үрп адаттарга, биздин менталитетке туура келбеген жактары бар да.
Адатта чет өлкөлөрдүн саясий технологдору чоң-чоң олчойгон гонорарга чакыртыла тургандыгы айтылып келет. Мына ошону улам алар мына ошол акчаны актап бир чоң бир кандайдыр бир саясий жараяндарда же болбосо шайлоолор учурунда бир чоң ийгиликти камсыздаган көзгө көрүнөрлүк учурлар болгонбу?
Саясий технологдордун арасында кандайдыр бир күчтүү адистер болушу мүмкүн. Жагдайды баалап, анан кийин ошол баалоонун негизинде чыгарган бир прянаттар негизинде алар ошол технологиялардын баарын иштеп чыгат да. Мүмкүн ошол этаптардын баарын жакшы билген күчтүү адистер болушу мүмкүн. Бирок мен сүйлөшүп жүргөн, биздин ошо саясатчылар колдонуп жүргөн технологдорду мен аларды мындай күчтүү деп деле айта албайт элем да. Себеби мен алар менен баягы талашып тартышкан да учурлар болгон. Алар ушул өздөрүнүн технологияларын алып келип эле сразу эле ушул Кыргызстанга жайылтабыз деген бир аракеттери болгон. Бирок ошол эле учурда алар биздин ошо менталитетти, биздин маданиятты, биздин ошо үрп адаттарды жакшы түшүнбөгөндүктөн кээде ыңгайсыз абалдарда түзүлөт да. Алар саясий процесстерге таасир этип аябай деле чоң прогресс алып келе албайт. Өзүбүздүн өлкөнүн ичинде деле саясий компанияларда такшалып калган адистер деле бар. Биздин өлкөдө эле жашап жүрүп калктын кулк мүнөзүн жакшы түшүнгөн эле технологдор иштесе менимче алар бир топ пайда кетирмек. Бирок баса белгилеп кетейин, бул технологдордун сырттан келиши бул партиялардын лидерлеринин амбициясы, муну мода кылып алышкан да. Кандайдыр бир престиж, бир аброй алып келетпи деген ушундай себептер менен кылынып аткандай сезилет да. Бул жерде юристтер баа бериш керек да. Мисалы биздин шайлоо мыйзамдары шайлоо компанияларында чет өлкөлүк жарандарды колдоо колдонууга болбойт деген бир жобо бар да, эмне үчүн Россиянын архивдерин колдонушпайт, мыйзам жол бербейт деп ошол эле учурда политтехнологдордун баары иштеп жүрөт.
Чоң саясаттын көшөгөсүндө адатта саясий технологдорду экспорттоо менен мына ошол мамлекет өзүнүн геосаясий кызыкчылыгында кошо экспорттойт деген түшүнүк бар экен да. Акыл айткан кеңешчилерде кандайдыр бир долбоорлорду иштеп чыгууда өз өлкөсүнүн геосаясий кызыкчылыгын кыстара кетүү да болушу мүмкүнбү?
Албетте, бул сырттан келген технологдорду колдонуу бул биздин өлкөнүн ички коопсуздугуна да шек келтирет деп ойлойм. Мисалы, Россиядан келген технологдор сөзсүз түрдө өздөрүнүн аракеттеринин артында ошол өлкөнүн кызыкчылыгын киргизиши мүмкүн. Алар деген ар кандай экономикалык программаларды жазышат, социалдык программаларды жазышат. Ошол учурда алар башка өлкөлөрдүн да кызыкчылыгын киргизип жиберет. Ошол нерсени дагы талдап көрүшүбүз керек. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо процесстери үчүн жоопкерчиликтүү орган болгондон кийин мыйзам долбоорлорун алып чыгып буларга бөгөт койсо жакшы иш болмок. Анткени биз билбейбиз кайсы технологдор каяктан келип кимдин кызыкчылыгын жүргүзүп жаткан. Тилекке каршы канчалык кооз программалар иштелип чыкса дагы бир эффективдүүлүгүн биз көргөн жокпуз го. Программалар жанагы стратегиялардын баары ошол сырттан келген жанагы эксперттердин жардамы менен иштелип чыгып, бирок тилекке каршы алар реалдуулукка дал келбегендиктен алар жакшы ишке ашырылбай калып жатпайбы?
Маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз менен саясат талдоочу Ауланбек Жумабаев маектешти. Маекти Бишкектен мен Кубанычбек Жолдошов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азат Анка Айастан! Азат Анка Айастан!
Армениядагы Баркыт революциясына 100 күн. Никол Пашинян эмнени өзгөртө алды? Коррупция менен күрөш максатына жетүүдөбү? Жаштардын жаң командасы кандай иштеп атат? Кичинекей өлкөдөгү чоң үмүт, биримдик жана жеңиш тууралуу бүгүн бейшемби кечки 9:30 ЛТРден көрүңүз. Биз жана дүйнө берүүсү тартуулайт.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Франциянын Парижден алыс эмес Трап шаарында бычак көтөргөн адам кишилерге кол салды. 23 август күнү эртең менен болгон окуядан 2 аял өлүп, дагы бирөө оор жаракат алгандыгы кабарланды. Текебайты мындан ары дарылануусун чечүү маселеси 25 августка каралат. Ата мекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебайтын мындан аркы дарылануусун аныкташ үчүн 23 август өтө турган дарыгерлердин консилиуму болбой калды. Бул тууралуу анын адвокаты Талайгүл Токтакунова билдирди. Эне бала мерт болгон Арабандагы намазканадагы өрткө баллон жарылгандыгы себеп болгондугу аныкталды. Бул тууралуу жергиликтүү бийликтер маалымдоодо. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды эми дүйнөлүк окуялар күндөрү менен улантабыз. Кошмо Штаттар менен Кытайдын соода тиреши күчөдү. Ушул бейшембиден тарта эки тарап тең бири биринин дагы 16 миллиард доллардык товарларына кошумча баж салыгын киргизишти. Жалпысынан дүйнөнүн эң ири эки экономикасы быйыл июль айынын башына тарта кошумча тариф койгон продукциянын акчалай нарыгы азыр 100 миллиард долларга жетип калды. Толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Дүйнөнүн экономикалык жактан эң кубаттуу эки өлкөсүнүн ортосунда соода согуш деп мүнөздөлгөн жараян Вашингтон менен Бээжин ар кандай деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү утур өткөрүп жатканына карабай уланууда. Алар эми 23 августтан тарта бири биринин наркы 16 миллиард доллардык товарынан кошумча 25% салык алганын жатышат. А бул үчүн Кошмо Штаттар түзгөн товардык тизмеде Кытайдын 279 түрлүү, анын ичинде темир жол жабдуулары, пластик, химиялык продукциялары бар. Ал эми Кытай тараптын тизмесине АКШнын 333 түрлүү продукциясы, анын ичинде медициналык жабдуулар, болот продукциялары, көмүр, жез, отун, автобустары кошулган. Вашингтон менен Бээжин ички өндүрүш менен базарларын коргоону максат кылган жаңы тарифтерин АКШ борборунда эки өлкөнүн орто деңгээлдеги кызмат намдарынын сүйлөшүүлөрү жүрүп жатканына карабай күчкө киргизишти.
Кытай жана АКШ бири бири менен сүйлөшө баштагандыктан биз бул сүйлөшүүлөр эки тарап үчүн тең кабыл алынаарлык, эки жактан ишкер чөйрөлөрү жана керектөөчүлөр үчүн пайдалуу жыйынтыкка алып барат деп үмүттөнөбүз. Баса белгилеп кетейин, эч кандай спекуляция жасагыбыз келбейт. Сүйлөшүүлөр уланууда. Менимче эки тарап тең азыр анын чоо жайын ачыктагыдай ыңгайлуу учур деп санабайт.
Адеди, Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Лукан 23 август күнү Бээжинден. Ал эми Кытайдын соода министрлиги алар АКШнын эң соңку тарифтерине байланыштуу дүйнөлүк соода уюмуна даттануу жолдогондугун дагы жарыялады. Ошентип быйыл июль айынын башынан тарта дүйнөнүн эң ири эки экономикасы бири бирине тариф салган товардын акчалай наркы 100 миллиард долларга жетип калды. Амурда эки өлкө бири бирине каршы 34 миллиард долларлык товарга тариф киргизишкен. Атүгүл президент Дональд Трамп эгер Кытай интеллектуалдык менчикти урдоо практикасынан өнөр жайды субсидиялоодон баш тартып АКШдан көбүрөөк товар албасса алар Кытайдын 500 миллиард долларлык продукциясына чейин тариф кояларын эскерткен. Президент Дональд Трамп өзү анын администрация өкүлдөрү Вашингтондун чарасы соодада адилеттик орнотуу, АКШ үчүн эбегейсиз соода таңкыстыкты жоюу максатын гана көздөрүн ырастап келишет.
This is about the United States wanting free and fair trade.
Сөз бул жерде АКШ адилет жана эркин сооданы көздөөрү тууралуу жүрүп жатат. Кытайга келгенде биз технология проблемасы тууралуу да айтып жатабыз. Биз соода глобалдык экономика үчүн маанилүү деген идеяны колдойбуз, бирок ал адилет жана эки тараптуу болушу зарыл.
Is important for the global economy, but it's got to be on fair and reciprocal terms.
А деген эле өткөн айда Кошмо Штаттардын каржы министри Стивен Мнучин А Бээжин болсо тескерисинче Вашингтон баштаган кадамдарды соодадагы протекционизм катары сынга алып, алар жооп чара көрүүгө аргасыз экендигин айтып жүрөт. Дүйнөнүн биринчи экономикасы АКШ Кытай үчүн экинчи ири, ал эми экинчи экономика Кытай АКШ үчүн биринчи ири соода өнөктөш. Кошмо Штаттардын эсебинде маселен былтыр эки тараптуу сооданын көлөмү 635 миллиард доллардан ашып, бирок соода таңкыстыгы Кытайдын пайдасына 375 миллиард долларга жеткен. Башкача айтканда, Кытай АКШга мына ушунча акчага товарды көп саткан. Ыдырлык валюта кору соода согуштарынан улам глобалдык экономиканын өсүү ыргагы 2020 жылга барып кеминде 0.5% кыскарышы мүмкүндүгүн өткөн айда эскерткен. Валюта корунун соңку божомолуна ылайык быйыл глобалдык экономика 3.9% кеңейиши күтүлөт. Ал эми былтыр дүйнөлүк экономика 3.7% жогоруласа, көлөмү 18 триллион доллардык АКШ экономикасы 2.3, 11 триллиондук Кытай экономикасы 6.8% өскөн. Улан Алымкулов уулу Азаттык. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштагы окуялардан. Аксы районунда 1980-жылдардан бери электр энергиясы жок Кызыл Бейит айылынын жашоочуларына күндөн электр жарыгын алуучу жабдуулар орнотулуп берилди. Аталган айыл тургундарынын кубанычына биздин кабарчыбыз Руслан Калматов дагы ортоктош болуп келген.
Турганына силер да жаркырап, кешениңер жаркырап, тим эле күлүп атасыңар.
Сүйүнүп атыр.
Караңгыда деле жүргөнбүз анан эми Кудай берип калган экен, жарык келди.
Айылдыктардын баары бул күнү Жолдошевтердин үйүнө чогулушту. Телевизор менен муздаткыч келет экен деген кабарды уккандан бери алардын санаасы кетип, зарыгып күтүп турушту. Бул техникалардын айылга келиши жергиликтүүлөр үчүн чоң жаңылык болду. Үйдүн кожоюну Жолдошбек Басарбаев өчүп бараткан үмүттөр кайра тирилди дейт.
Бүгүн абдан кубанычтабыз. Телевизор, санарип, холодильник, инструкциядан окуйбуз, үйрөтөт бизге кышында кандай жеке туруш керек, күндүн нурунан кантип энергия алыш керек, ошолорду үйрөтөт, өздөрү коюп берип атат. Бардыгын бир убакыт иштеткенге болбойт эми. Телевизор иштеткенде холодильник өчүрүп коюп, холодильник иштеткенде телевизорду өчүрүп коюп, ушундай эконом кылып энергиясын эконом кылыш керек да.
Күрп сайгеси курулгандан кийин жолу суу алдында калып, электр энергиясы жок жашап келе жаткан айылдыктардын көйгөйүн чечүүчү долбоорду Ак жол айыл өкмөтү жазып, Азия өнүктүрүү банкы каржылаган күндөн кубат алып иштөөчү аппарат кыштактагы 50 кожолукка акысыз берилди. Ар бир үйгө 110 000 сомго бааланган жабдыктарды энергетиктер орнотуп, аны пайдалануунун ыкмаларын жергиликтүү элге түшүндүрүп беришти. Ак жол айыл өкмөтүнүн башчысы Бердалы Мырзагулов буларга токтолду.
Кызыл Бейит айылы, Күрп Сай айылы деп жалпы жонунан 84 кожолук бар. Ошо союз убагынан бери бул айылдарга электр энергия жетпей калган да. Проектти жазып, энерго холдинг компаниясы менен биргеликте ушундай ийгиликке жетиштик десек болот. Азиатский банк Развитие деп АБР тарабынан каржыланууда. 100 000 сомдон ашыгыраак ар бир комплект аппарат.
Керектүү техникалык каражаттар баарына тегиз жеткен жок. Алгач адистер туруктуу жашаган жашоочуларды гана эсепке алышкан. Күн нурунан кубат алуучу батарейка алган ар бир кожолук эми ай сайын 350 сомдон чогултушуп, ал каражатты бузулган тетиктерин алмаштырууга сарптамакчы. Кызылбей тайлы Ак жол айыл аймагына кирет. 1980 жылдарга чейин бул кыштак Ош Бишек жолунун боюнда турган. Кийин Күрпсай гэси курулганда Нарын дарыясы бөгөлүп, жол суу астында калган. Учурда бул айылда 70'ден ашык түтүндө 300'гө жакын адам жашайт. Гестен 9 чакырым алысыкта жайгашканы менен айылда электр энергиясы, медпункт, мектеп жок. Уюлдук байланыш да жакшы тартпайт. Кызылбейиттин тургундары Нарын дарыясынан кайык менен өтүшүп, айылга ат эшектер менен каттап турушат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угарман, ушул менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык, бирок биздин берүүбүз улант Азаттык менен бирге болуңуз.